Grozījuma veselības aprūpas finansēšanas likumā paredz veselības aprūpu no valsts budžeta apmaksāt tikai Latvijā deklarētiem iedzīvotājiem. Tātad šīs likuma izmaiņas pēc to spēkā stāšanās liekas ārvalstīs dzīvojošiem un deklarētiem Latvijas pilsoņiem saņemt bezmaksas veselības aprūpu Latvijā. Izņēmums būtu neatliekamā palīdzība, kas jānodrošina pilnīgi visiem. Turpina veselības ministrijas valsts sekretārs vietnieks Boris Kņigins.
Var uzskatīt, ka šis nav nekāds inovatīva pieeja, šis ir pa lielam princips, kurš iekš nodokļu sistēmas jau ir pielietots. Un tad ar šo no sistēmas būtu izslēdzami tie iedzīvotāji, kuri nav deklarētas, ir aptuveni 215 tūkstoši. Pēc pirmā pusgada datiem tie pakalpojumi sastādīja 1,2 miljonus eiro, kuru saņem 8,6 tūkstoši cilvēku, kuri dzīvo un maksā nodokļus ārzemēs.
Likumprojekta anotācijā paskaidrots, ka deklarētās dzīves vietas princips ir izkristalizējies kā vienīgais visaptvarošais un realizējamais kritērijs, kas ņemams vērā veicot apmaksu par saņemtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Pret šī principa ieviešanu balsojot par iepriekšējā saimā līdz galam neizskatītā likumprojekta pārņemšanu neiebilda neviens saimas sociālo un darba lietu komisijas deputāts. Ģimenes ārste un deputāta Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības gan izteica bažas, ka nav skaidrības, kura iestāde izvērtēs personu datus.
Ja sevišķi tie cilvēki, kuriem ir šī deklarētā dzīves vieta pirmām kārtām arī ārzemēs, ja, tad NVD jau to visu nezinās. Tas nozīmē, jābūt ir ļoti labai datu savietojamībai, un es tiešām negribētu, kā ģimenes ārste tas, ka šķiro un pasaka sliktās ziņas, jūs tie nesat mūsu sarakstā. No es tiešām negribētu būt tas sliktais ārsts, kas pasaka, tiem žēl, es nevaru jūs pieņemt pa valsts pakalpojumu, un jums būs jāmaksā.
Jāatgādina, ka divu grozu princips, kura ieviešanu paredzēja jau no nākamā gada un kuru paredzētu steidzamībā atlikt uz diviem gadiem, paredzēja dalīt iedzīvotājs pamata un pilnā pakalpojuma groza saņēmējos. Šajā principā problēmas saskatīja tiesības sarga birojs. Savukārt likuma izmaiņas par valsts apmaksātiem veselības aprūpas pakalpojumiem tikai Latvijā deklarētiem iedzīvotājiem ar priekšlikumiem otriem lasējumam paredzēts papildināt līdz 21. janvārim. Jānis Kincis, Latvijas radio.